Muudetud elude lood.
Tere, hea raadiokuulaja! Minu nimi on Liis Borissenko. Kuulete saadet Muudetud elu lood ja kui muidu me oleme siin olnud kohtumispaikades, me oleme olnud päästermees ja elavas Iisraelis, Samaarias, me oleme tänavatööst rääkinud ja selle kõige käigus loomulikult nende inimeste eludest, kes nendes organisatsioonides töötavad, siis täna on saade pisut eriline ja meil on külas Andrus Sikk. Tere, Andrus!
Tervist, Liis!
Me ikkagi räägime sõltuvusest ja sellest välja tulemisest ja elust ennem ja pärast ja Andrus on selleks väga hea näide. Täna vaatab mulle vastu selline, raadiokuulaja ei näe, aga selline särasilmne noor mees, kes on just tulnud piiblikoolist, vaba, õnnelik ja ometi see ei ole alati sinuga nii olnud.
Ei ole jah, et on elus raskeid hetki olnud ja eks ma olen nad ise endale tekitanud midagi kuskilt otsides.
Kui pikk see sõltlase karjäär sul oli?
Ütleme, et esimest korda kainestusmajas olin 15 aastaselt.
Ja täna oled sa?
40.
Aga alustame kuskilt päris algusest, et kus peres sa kasvanud oled?
Väga heas peres. Sinna ei saa nagu midagi kuskile ette heita. Võibolla, et 90-ndad olid võibolla selline aeg, et kus vanematel võibolla ei olnud nii palju aega. Ja,
asja, ja sa kasutasid ära seda?
Ja mina kasutasin muidugi väga otstarbekalt seda aega. Ja, et selles mõttes küll. Et jah, kui kõik peavad tööd tegema, et talonge või mida iganes leiba lauale saada, et siis mina olin tänava peal, veetsin suurema osa ajast. Ja.
Mis sa seal tänaval tegid?
Kuna olid siukesed suuremad poisid ümberringi, siis õppisin hästi kiirelt suitsetamise ära muidugi, 7-8 aastaselt juba. Ja siis nii ta läks sealt edasi.
Su vanemad on,
nagu vanemad on
politseinikud või midagi kuskil no, sinna poole?
Jah, tollel ajal vanemad olid uurijad. Ja see oli muidugi igavesti raske minu elus, sellepärast, et üks kõik, mis valega ma välja ei tund, et see nähti kohe läbi kodus. Nagu.
Kas sa oma sõltlase ja siukse nagu pahupoole eluga jõudsid ka kriminaalkaristuseni või sellest suutsid see eemal hoida?
Kriminaalkaristuseni, las ma nüüd mõtlen, ei jõudnud vist päris.
Aga vangikongis oled olnud?
Olen olnud eeluurimisvanglas, aga karistada ei saanud. Et selles mõttes, et ma veetsin seal jah, aega, aga ühesõnaga läks hästi.
Et päris huvitav võib see sugulastel olla, et nad on nagu seal...
Jah, aga õnneks see oli selles mõttes, et ega sellest keegi palju ei teagi, et see oli välismaal. Et õnneks Eestis ma ei ole...
aga nüüd muidugi raadiokuulajad kõik kuulevad, nüüd, et nüüd on see avalik.
Kõik kuulevad, jah.
Ja. Aga rääki siis natuke oma elust ennem, kui sa oled sõltuvuse seljatanud, et milline su elu oli. Et ma saan aru, et sa siiski lõpetasid sisuliselt sellises punktis, kus sa jõid iga päev, sa elasid vist otsapidi juba tänaval või kuidas see elu sul oli?
See tasapisi kasvas, et ma jõin alguses nädalavahetuseti nii nagu see on, aga see kultuur ka, kus ma olin, nii Iirimaal kui ka Inglismaal oli siukene kultuur, mis mulle hästi ei sobinud.
Mis Iirimaal ja Inglismaal? Mis sa seal tegid?
Läksin tööle, et aasta siis oli 2000 ja kuna Eestis olid võimalused siukesed nii nagu nad olid tollel ajal ja tuli hea pakkumine, siis ma võtsin seljakoti ja läksin ja oligi niimoodi, et Iirimaal ma sain ka ju töö nagu teise töö kõrvalt õhtuti baaris teenida, baarmänina.
Mis tööd sa oled teinud?
Ma olin põhimõtteliselt seal ka ikkagi ehitaja, et soojustaja.
Mhm.
Aga teine töö oli baarmän õhtuti ja siis baarmän ei keelanud suugi sealt ka endale valamast. Nii et... mm-hmm.
Ja ma saan aru, et su elu on veel nii põnev olnud, et nii Inglismaal kui Iirimaal jäi sul maha ka pere.
Nii on, jah. Et Iirimaal abiellusin, mis lõppes suhteliselt kiiresti 3 aastat või 4 aastat olime abiellus, et ja jäi poeg maha, jah. Aga kõik see tuli ka alkoholi tulemusena, et naine nägi, et ei ole nagu suurt väljavaadet selle asjaga.
ma tulen korra ajas veel tagasi, et kas see, kui sa läksid sinna välismaale, ennem seda tegelikult oli ka juba Eestis elades alkoholi su elus päris palju, eks ju?
Oli palju ja üks põhjusi oli muidugi, miks ma ka läksin välismaale, et siin mõned probleemid selja taha jätta või ütleme niimoodi, et põgenesin eest ära, mul jäi siin trafid maksmata kaks purjus peaga sõitmist ilma lubadeta ja noh, tollel ajal olid ka ikka päris valusad trafid, 18 000 krooni vist kokku, kui ma ei eksi, et see oli ka üks põhjuseid, miks siit.
Eks sa põgenesid ise ennast kaasa võttes ise enda eest välismaale?
Tuleb nii välja, jah, kui tagant järgi vaadata, jah.
Ja siis purunes sul üks abielu alkoholi tõttu ja siis sa põgenesid järgmisesse riiki.
Siis ma põgenesin
jutumärkides loomulikult, jah.
Ja ma mõtlesin, et uus koht ja et äkki olen midagi õppinud, et lootus ikka on.
Ja.
Ja tegelikult, no mingil määral olingi õppinud, et ma ikkagi üritasin ja proovisin, aga ega sellest, ütleme niimoodi, et see sõltuvuse värk on ikka siuke, et ega tast niisama lihtsalt lahti ei saa.
Aga milline su elu oli siis? Sa nagu iga päev jõid või?
Mul oli niimoodi, et ma töötasin vahepeal Londonis, aga elasin Lõuna-Inglismaal, siin on tunni aja sõit hommikul. Ja 5.45 läks rong, 7 pidin olema nagu Londonis ja selle aja peale siis ma võtsin ka rongi hommikul paar õlut kaasa, ütleme nii 3 õlut tee peale. Et kui ma tööle jõudsin, siis mul olin juba noh, heas vormis, ütleme niimoodi.
Ma tahaks küsida, et kas tööandja nagu puhuma ei pannud või?
Ei, tööandja oli iirlane ja nemad mõissid mind väga hästi, et kui ma esmaspäeviti ei jõudnud tööle, siis oli kõik tip-top. Väga soodustav keskkond ja selles ma mõtlengi, et palju on ka seda, et tööjuures anti kõik andeks nagu või midagi, et kui ei oleks antud, et siis oleks nagu elust kiiremini õppinud, aga ma arvan, et siukene tagasi andmine on mõne koha pealt on ikka päris vale asi.
Ja just üks päev rääkisime kellegiga ka, kus lõpuks üks ema viskas oma poja tänavale, kes oli sõltlane ja loomulikult ta tegi seda tohutult raske südamega ja enam vähem mingi 10 aastat ta kannatas. Ja siis just rääkisime, et küll oleks nagu hea, kui need lähedased, emad, naised, ükskõik kes, et nad suruksid, need sõltlased varem vastu seina, et siis tõenäoliselt hakkaks nad tegutsema. Ja see on see sama, mis sina praegu ütlesid, eks ju?
Jah, sellepärast, et kui sa oled ikka murtud korralikult, et sul ei ole mingit väljapääsu, siis on seda asja ka lihtsam ületada.
Ma tean ühte värvikat fakti veel su elust, et sa ronisid mingi masti otsa ja midagi tegid ja mu abikaasa Villemised ütles, et Andrus on ju kuulus, et kas sa räägiksid raadiokuulele selle kuulsuse loo ka ära, et mis sul juhtus, ronisid masti otsa?
See oli siukene, et seis minu elus, kus tõesti oli täielik tühjus ja mõtlesid, et kas mind üleüldse kellegile vaja on, mitte et ma nüüd päris enese tapu mõttega sinna üles oleks läinud, aga ma läksin igal juhul jumalale lähemale, et temaga rääkida. Jah, ronisin masti otsa ja mõtlesin, et võtan mõne õlu seal ja mõtlen elu üle järele. Ja see oli päris siuke, ütleme, et minu elu muutev punkt oli see kindlasti, sest jumal näitas mulle siis, mis moodi ta hoolib minu eest. Alguses muidugi ta tegi väikse vimka viskas mulle, kuna tal on nalja soond ka, aga et saatis politsei esimesena masti alla ja ma ütlesin, et aitäh sulle et nüüd selle asja eest, et seda nüüd küll vaja ei olnud. Aga siis kui ma nägin, et päästeteenistus tuli, siis ma ütlesin, no näed, juba läheb paremaks. Ja siis kui ta helikopteri ka saatis sinna minu ümber tiirutama, siis ma ütlesin, no näed, sa oled ikka päris tubli.
See... Masti Andruse lugu oli siis juba peale neid välisma käike, sa olid tagasi tulnud Eestisse. Miks sa tulid Eestisse tagasi?
Mu eks naine eelistas mu emale ja ütles, et vaja oleks Andrus Eestisse viia või muidu ta joob siin ennast surnuks. Et siis ma ei läinud isegi tööle, et siis ma lihtsalt hommikust õhtuni.
See oli su teine abikaasa ja temaga on sul ka lapseks.
Jah, temaga olin 10 aastat koos.
Ema ütles, et tule pojake koju siis või?
Põhimõtteliselt jah, et leiame mingi lahenduse sinu probleemile ja noh, ma neid lahendusi olen otsinud ka nagu varem, et isegi abielu käigus, et küll ma käisin seal Inglismaal miitingutel ja ma olen proovinud isegi, mis need torpeedosüstid on ja kõik need asjad, aga nagu hane selga vesina.
Eks sa tegelikult said aru, et sul on probleem?
ma sain aru, et mul on probleem mingil määral ja no, ma tunnistasin ja ma võin nüüd tagantjärgi vaadata, et ma teadsin, et mul on probleem, aga ma ei tahtnud selle lahendust leida, et need asjad, mis ma tegelikult tegin, oli võibolla, et saavutada rahu nagu naisega, et nagu tema heaks või midagi, et okei, ma teen selle asja ära,
Eks sul oli peas nagu mõte, et nagu see on halb, aga teistpidi, et tahaks natuke veel või?
Täpselt.
Et ei tahaks sellest loobuda.
Täpselt siuke tunne oli.
Me tegime ühe saate, ka siin selles samas saates rääkisime ja siin ka üks naisterahvas ütles, et ta nagu ema jaoks tegi, ta oli valmis minema keskusesse, aga ta ise mõtles, et kui ma päris oma elu muuta, et natuke ikka tahaks tarvitada. Ta oli narkoman, eks ju. Mis sinul olid? Sa oled olnud alkoholik.
Jah, ja ma tegin ka nii palju asju kellegi jaoks, mitte ise enda jaoks. Mm-hmm. Aga kui ma sealt mastist alla tulin, siis ma elistasin lootuse külla. Ja siis William oli seal juht ja ta võttis vastu ja ta oli nõus mind vastu võtma. Aga seekord otsus oli mul, et ma ise tahan ennast muuta. Mm-hmm. Et mitte kellegi teise jaoks, aga ise enda jaoks.
Eks seal maisti otsas oli nagu sul siis tuli see sein vastu, et sa said aru, et nüüd on kõik, et nüüd ma pean muutma.
Jah.
Ja siis sa läksid lootsu külla. Mis see siis oli? Kas see nagu panid rõõmuga läbi programmi ja kõik, mis öeldi, ütsid, et yes, sir, ja kõike tegid, mis seal öeldi ja nii see elu muutuski?
Ma arvan, et William päris nii ei ütleks, et ma kõike nii tegin nagu öeldi. Et põhimõtteliselt ma leidsin elule eesmärgi, aga ma ikkagi mingid vanad kombed, ma ei ka vanad kombed juures.
Midagi tahtsid endale jätta.
Midagi nagu tahtsid endale jätta, et ütlesid, et ega ma ju siia suitsetamise pärast ei tunda, et ma tulin siia ju alkoholismist lahti saamiseks ja niimoodi ma siis sinna poodi lippasin sealt külast.
Selle ma olin unustanud. Jaa, sa käisid ju salaja poes.
Jah, ja see ei olnud üldse kerge minna talvel üle selle oja sinna vasalema poodi pärast pidid katsuma, et kas varvas on alles või ei ole või on külmas vees küljest ära kukkunud.
Et nii suur häda oli.
Nüüd ise ka naeran tagant järgi, et kus võib see mõistus olla inimesel. Täitsa uskumatu.
Aga kas seal lootsu külla, kui sa läksid, et kas see oli kohe nagu niimoodi, et noh, et sa said kõik aru, mis seal toimub ja kõike kohe nagu rõõmuga tegid või ikkagi oli sinu sees mingid nagu järgult tantsid ennast ära või kuidas see toimus? Sa leidsid elule mõtte, kas see tuli kohe?
Selles mõttes ma leidsin selle mastis, kui ma tulin alla sealt. Ma see mõte oli mul peas olemas, et tegelikult mastis ma vist käisin 6. mail ja tegelikult lootuse külla ma läksin kas 2 nädalat hiljem või et ma võtsin veel see 2 nädalat kõik, mis elust võtta andis, et ühesõnaga, et nii umikus...
Korraliku nagu, lahkumispeod olid, jah?
Täpselt, et noh, siis mõtled teistmoodi ju. Ja kui ma läksin sinna, siis oli noh, ikkagi selge pilt, kus ma olen, miks ma olen ja mille jaoks ma olen. Noh, välja arvatud need poes käimised muidugi, mis ma arvasin, et ei kuulu minu hädade hulka. Aga see tuli
kuidas sa, vabandust, kuidas sa täna seda vaatad? Jah, et seekord sa mõtlesid, et noh, mis see, nad ei saa aru, et suitsetada ikka võib. Kuidas sa täna seda vaatad, et sa poes käisid? Kas see oli nagu nii öelda legaalne tegevus või ei olnud? Või?
Ta tundub nii naljakas selles mõttes, et kui loll võib üks inimene olla. Et täitsa huvitav on, kui ta võib ise enda üle ka naerda pärast.
Sellest on möödas nüüd mitu aastat?
2, mm-hmm. Jah.
Ja ometigi... et sa olid saanud elu mõtte või noh, üles leidnud selle enda jaoks, andsid oma elu Jumalale, natuke aega ennem programmi lõppu läksid sa ära. Või siin saadeti vist?
Jah, saadetigi ära. Üks asi oli see suitsetamine muidugi, mis anti andeks, kui ma meelt parandan. Aga ma ei parandanud väga meelt. Ja siis loeti mulle üks kirjakoht, Rooma 2 vist oli see, et jäärapäistele nagu ei ole eriti kohta siin ja siis tuli 4 päeva enne lõppu põhimõtteliselt ära tulla. Ja.
Mis sa siis tundsid või mõttesid? Kas sa said aru, mis suga toimub?
Ma sain aru, mis muga toimub. Me läksime ju lootuse külast lahku väga heade soovidega ja selles mõttes, et mulle öeldi, et ma olen kõik ju tegelikult kõik tööriistad nende käest saanud, mida ma teadsin, et ma olen saanud, et elus edasi minna. Ja mul ei ole absoluutselt mingit kahetsust selle üle või mingit halba tunnet, et ma pidin sealt ära minema. Mina arvan, et ükski asi siin ilmas ei ole juhuslik ja kui ta nii pidi minema, siis ta nii pidi minema.
Aga sa ju tegelikult läksid teist korda veel tagasi Lootsu külla.
See oli teist
korda. See oligi teine kord. Ühk, et sa olid kaks korda Lootsu külas.
Jah, esimest korda ma olin ainult väga natukest aega, kaks kuud. Aga see sellest piisas, et see seeme minusse panna.
Mm-hmm. Ma usun, et see ongi alati on seemne. Ega see, ja mitte, et ma ei õigusta suitsetamist ja ma arvan, et tõesti, et kui sa oled alkoholik ja suitsetamine käib su selle elu juurde, siis see lihtsalt on sul üheks nupuks, et seda tuleb vältideks. Ju. Aga vahel ei ole lihtsalt see aeg ja vahel inimene vajab nagu pikemaid õppetunde. Kas sa kasutasid neid tööriistu siis, mis Lootsuklas said, et sa olid need saanud ja...
Jaa, kasutasin ja selles mõttes, et ma tulin sealt ära, ma olin kas 5 kuud või midagi olin täitsa tip-top omadega joone peal ja kõik tundus nagu hästi. Ja siis mingil hetkel sa jätad jumala natukene nagu tahaplaanile ja arvad, et sina oled nagu selle asja saavutanud. Ja siis...
Tahtsid premeerida ennast?
Premeerisin ennast ja nägin kohe, kuhu see viis asi läks rappa, aga kuna ma olin ju õppetunni saanud ja need tööriistad mul olid, mida teha ja kõige paremaks tööriistaks oli muidugi telefon ja Viljami number, et ma helistasin talle kohe ja ütlesin, et mul on nüüd siuke näda, et leiaks lahenduse sellele asjale mingit moodi. Ja ta tuli mulle kohe vastu. Leidsime koha siis Türil.
Jah, sammud ja, vabadusse, jah, ja, Marguse
sammud,
juures olid.
Marguse juures, jah. Ma läksin sinna ja sain ennast nagu tagasi joone peale. Et ma olin seal 2 kuud ja siis ma sain selge visiooni, mis ma edasi pean tegema.
Ja nüüd, täna sa viid seda visiooni ellu.
Täna ma viin seda visiooni ellu.
Ja see visioon on?
Et ma tundsin seal, et ma pean minema järgmisest aastast piiblikooli. Ja kuna ma teadsin, et piiblikool on siiski ka tasuline, siis ma läksin selle jaoks raha koguma. Kuna oli talvine aeg, siis ma teadsin, et mul on kuni sügiseni aega tööd teha, 8 kuud peaaegu, et teen tööd, panen raha kõrvale ja olen piiblikooli. Ja täpselt nii tegin.
Kui sa vaatad oma elu nüüd ennem ja pärast Jumalaga, et mis seal nagu sinu jaoks see kõige suurem vahe on?
Ennem sa otsisid midagi, sul nagu oli kõik olemas, hea töökoht, hea abikaasa, laps, asjad, aga kuskilt oli nagu nii midagi puudu, et sa ei leidnud seda ja no, et tänaseks ma olen ju nii tark, et isegi abielu on esikohal Jumal, et see on hästi keeruline vastata selles mõttes, et ennem ja pärast, et inimesed ilma Jumalata, neil on ka mingi siht ja asi elus olemas, mille poole pürgida. Aga võibolla ma ei leidnud tollel ajal seda sihti nii täpselt ise üles. Aga nüüd on mul vähemalt hea isa, kelle käest nõu küsida.
Me ju oleme protsessis, et see ei ole vaata niimoodi, et noh, et ma ei tea, tulid uksest sisse ja noh, ütleme, et sa oled protsessis
ja
sellepärast on nagu võibolla nii keeruline seda noh, väga täpselt sõnastada. Mis su ema ja sugulased sellest arvavad, et kas ka nemad on kristlased?
Minu peres, nii palju kui mina tean, ei ole nagu kristlasi, et noh, omal ajal kindlasti on lapsest peast on ema on mul ristitud, aga noh, siuke kristlikku, no, ei ole kristlikku tausta.
Mis nad siis nüüd arvavad, et mis siis pojaga mis juhtus?
No, ei, nad arvavad, selles mõttes, mis ema ikka pojast arvab, kui pojal hästi läheb, siis tema
on rahul.
Ema on rahul, et ma arvan, et neil ongi kõige tähtsam see, et kui sa oled leidnud oma elus mingi asja, mis sulle sobib või ja et sul hästi on, siis on, ma arvan, et iga ema on rahul.
Kuna su sõltlase karjäär oli pikk ja sa jõudsid tõenäoliselt selle aja jooksul päris palju jamasid ka kokku keerata, noh, see lihtsalt paratamatu on, nii, et me teeme seda. Et kas sa oled tänaseks jõutud kõik nagu need ära ka lahendada või sul nagu veel korraldad neid asju?
Ei ole jõudnud ära lahendada, sellepärast, et jah, see jama ja see rida on päris pikk, mis sinna järgi jäi ja noh, alles eile tulin ma kohtust, kus mulle määrati siis ühiskondlik kasulik töö. mis on veel täide viimata, et see töö, et aga neid jamasid, ma arvan, et jätkub veel õige mitmeks aastaks helpida, et kohtutäiturid ja võlad ja et siukene asi on ka.
Muidugi. Kuidas sa võtad seda, kas see tundub sulle täna ebaõiglane või aus ja õige, et sa pead seda tegema, et kuidas sa seda vaatad? Kas sa argumenteerid Jumalaga ka, et miks ta siin nagu sõrmenõpsust ära neid ei võtta?
Ei argumenteeri üldse, sellepärast ka tema ütleb, et oma tegudest tuleb vastutus võtta ja ma olen selles mõttes päri, et need asjad, mis said tehtud, need tuleb ka lõppude lõpuks ju kinni maksta ja et kellegile olen ma kahju teinud.
Kuidas sul suhted oma lastega on?
Tütrega on väga head. Tema käib iga aasta siin külas mul ja vanemal vanaisal ja temaga on suhted head.
Kas ta räägib eesti keelt ka?
See on nüüd pat minu poole pealt, et ta ei räägi.
Okei, te räägite inglise keeles.
Ma lugesin talle muinasjutte küll eesti keeles, aga ju ta oli paha õppia.
Aga võib-olla see avaldub kunagi hilja.
Ja, et inglise keeles ja vahel arva ka vene keeles. Nii on. Aga poiss, kes mul jäi Iirimaale, teda ma nägin viimati siis, kui ta oli 2,5-aastane. Et ma olen taga suhtlenud läbi telefoni mõned üksikud korrad, aga põhimõtteliselt temaga ei ole siukest sidetega suhet praegu.
Aga Jumala käes pole miski võimatu, et see võib ka kuidagi teistmoodi võitede kokku saada ja see võib avalduda.
Nii seda kindlasti.
Muudetud elude lood.
Kui sa nüüd vaatad oma teed, kuidas see kõik on olnud, et kas midagi on, mida sa inimesena nagu ütled, et ma ei tea, et see oleks võinud, seda või, oleks võinud mitte olla või et mõned asjad oleks võinud kiiremini tulla või kuidas sa oma seda teekonda nüüd täna vaatad?
Ma tean seda, et kõik, mis tuleb kiiresti, on saatanast.
Okei, see.
Võt, aga selles mõttes, et ma olen ei kahetse absoluutselt ühtegi asja, millest ma elus läbi olen pidanud tulema või mida ma olen teinud, et kõik see on andunud mulle tarkust, et ükskõik mis asi see, kui paha asi see ka ei või olla, et, või mis oli, et see oleks võinud olemata olla. Mm-hmm. Ma ei ole siukene inimene, kes mõtleb nende asjade peale, et ma pigem vaatan ette poole, et mis tuleb.
Ja, Jumala sõna ütleb ka, et kõik tuleb kasuks, et see on kõik, kuidas sa pöördad, et sa saad oma kogemusega ju ka teisi inimesi aidata. Sest et sõltalasi paraku on Eesti Vabariigis väga palju.
Kahjuks nii on, jah.
Kuidas sa oma tuleviku näed? Ma ei tea, 5 aasta pärast või ühel hetkel saab ju piiblikool läbi, et see...
Jah, nii kahju kui ta ka on, aga et ta läbi saab, aga et ma arvan, et mingis valdkonnas tahaks ka panustada ja teenida või selles mõttes, et kui tema minu sealt välja tõi, et siis et mina võiks ka abiks olla, et teisi sealt välja tuua.
Kui kuulabki täna raadiot mõni sõltlane, kes, ütleme niimoodi, et sinu teekond ei ole ju ka olnud lihtne, et on ju küll selliseid lugusid, halleluja, sõltlane tuli kirikusse, panime käed peale, ta sai vabaks ja elas kuni elu lõpuni õnnelikult ja oli vaba. Et sinu teekond oli selles mõttes pikem, et sa alustasid juba sisuliselt alaealisena, tõesti alla 10-sena suitsetama, jooma, napsitama ja kogu see teekond ja trall ja põgenesid ise enda eest ja kõik on nii pikk ja nii pikk teekond olnud ja sa oled selle eest püüdsid välja võidelda, sa olid mitu korda, ka tõesti alustasid programmi ja jätsid poolele ja niimoodi, et aga ikkagi sa oled läinud lõpuni, ikkagi täna sa oled vaba, sa saad täna öelda, et Jeesus Kristuse nimel ma olen vaba, halleluuja.
Nii on, halleluuja, vaba ja, olen, jah. Vaba. Et see teekond on raske, et mida ma saan öelda on see, et mitte alla anda. Ükskõik kui võimatuse asi näib, et mulle näis see ju ka täiesti meelheitlik, et ma mõtlesin, et ma olen ju nii palju kordi proovinud, et kas ma ei saagi siis vabaks, et siis
Et mina olen see eriline, keda Jumala ei aita, eks?
Täpselt, aga ta ikkagi aitab lõpuks, et pead lihtsalt oma elu usaldama täiega tema kätte, mitte enda peale lootma. Kui enda peale loodad, siis võib asi untsu minna. Aga kui sa ennast täielikult üle annad, siis sa näed, kuda need muutused tulevad.
Kas sina andsid ennast siis üle seal mastis?
Ma andsin ennast üle selles mõttes vaimselt maalistusin talle. Siis ma läksin ju kaks nädalat hiljem lootuse külle ja mul oli kohe hea võimalus, kun olid seal need rootslased külas ja siis oli see ristimine. Ma ei ole maikuus veel nii külma vett näinud. siis sain seal jões ristitud ja siis kui ma sealt veest välja tulin, et mul ei olnud külm ka, mul oli siuke soe tunne sees ja mõtlesin, et nüüd ma jätan kõik siia maa.
Ja ometigi, et suitsetamisega võitlesid päris kaua veel?
Oh jah, suitsetamisega võitlesin kaua ja nüüd veel isegi piiblikooli tulles võitlesin sellega. Ja siis mulle ju tehti vihjeid ka selle kohta ja ma sisemuses ma tean, et see on vale asi. Ma tean ja ma võitlen sellega ja siis ma üritan Jumalale üks kõik, mis ettekäänet tuua, et sa ei ole ju piiblis mitte midagi selle kohta ütlenud. Sest ta koputab mulle südame ja ütleb, et kuule, et vaata ikka seda esimest korintlast, et kus...
Sa tead isegi kohta.
ja, et kus sinu ihu on minu tempel, et mulle küll selles suitsuses ei meeldi olla. Ja siis ma ütlesin, nüüd, ma juba olin nagu üritanud maha jätta seal, ei teinud üldse vahepeal ja siis jälle tegid ja teinud. Aga siis jõulutaeg siis ütlesingi, et ma teen tal ühe väikse kingituse, et mis saaks olla isale veel parem kingitus, kui poeg jätab suitsetamise maha. Ja siis tegin siit.
Nüüd oled vaba.
Nüüd olen vaba.
Halleluja. Aga nüüd ikkagi, et sul on olnud rasked võitlused ja raadiot kuulab mõni inimene, kellel on samasugused. Ta tunneb täna, et tema on see eriline, kellele jaoks Jumalal, ma ei tea, kas ei ole aega või Jumal ei tõsta toru. Sa ütlesid, et ei tohi alla anda.
Alla ei tohi anda sellepärast, et Jumal ütleb, et armastab igaüht üht meist. Ei saa olla siukest aega või kohta, kus ta sind ei näe. Kui sa ütled, et minust vaatab ta nüüd mööda, et tegelikult see ei ole nii. Ju see aeg ja koht on siis, kus sa pead tema leidma, kas ta paneb su läbi mingist proovist, tuleb positiivsest küljest seda asja vaadata. Joosep sattus samamoodi vangikongi ei millegi eest ja tema jäi ju positiivseks, ega ta ei heitnud meelt millegi üle, et nüüd tema oli Jumala võitud ja nüüd Jumal pani ta vangi, et mingi asja pärast. Iga asi tuleb ju kasuks, et kahjuks kindlasti mitte.
Sulaneb jah, kuidas sa ise seda kasutad, eks ju?
Täpselt.
Ja ma nagu praegu just mõtlesin seda, et aga kui sina ju intuitiivselt sa otsisid seda, sa said aru, et midagi siin Eestis ei ole hea ja sa läksid välismaale, eks ju? Ja siis sa läksid teise kohta. Omamoodi tõenäoliselt sa raputasid ju ka mingid suhteid maha. Ja ma tahaks veel küsida selle juurde täiendada, et kas sa oleks saanud sellest sõltuvusest vabaks, kui sinu kõrval ei oleks olnud lootuse küla inimesi või seal Margus seal teises keskuses. Ehk et äkki on inimesed vahel nagu, et loomulikult Jumal vabastab ja meie peame otsustama ja Jumalaga isiklikult tegema selle otsuse, aga et seda teed käia.
Et seda teed käia, esimene asi, mis ma ütlen, et ilma lootuse külatama ei oleks Jumalast mitte võhkugi teadnud. Et tänu sellele külale üldse ma sain teada, kes asi on üldse Jumal. Ja siis, kui sa saad teada, siis ta hakkab tegema tööd sinu sees. Ja need inimesed, kes seal kõrval on ja kes sind toetavad ja see on hirmu äratav põhimõtteliselt, mis moodi nemad on oma elud pühendunud teiste inimeste päästmisele. Et see on väga vinge ja see võtab silmad märjaks.
Ja Eestis on ju kokku 20 sellist kristiku keskust, kus inimesed võivad abi saada. On eestikeelseid, on venekeelseid, on kakskeelseid, et selles mõttes seda abi on palju ja sellised inimesi, kes on valmis aitama. Abi ootab, et tule ainult on ju ja otsi ja seal on inimesed, kes on valmis sind teenima.
Täpselt, et ütleme, et Jumal aitab, aga Jumal on ka härrasmees, et ta tuleb sulle vastu poolele teele ainult. Pool teed pead ikka sa ise minema, et kui sina ise mingit sammu ei tee selles suunas, siis see abi ei tule ka sinu juurde. et mina julgustan iga ühte, kellel on see probleem võtma ühenduste ja küsima abi. Et kõige hullem asi on see, et kui sa ei küsi abi, siis sa ei saa ka ju seda.
Aga kui palju sa teadsid Jumalast ennem? Kas sa teadsid, et sa lähed kristliku keskkonda? Et kas see ei olnud natuke hirmutav või ei ole? Et kui täna raadiokuule kuulab, või ütleb, et aga ma ei tea Jumalast midagi, ma ei usu Jumalat, et või ma ei saa tast aru, eks ju. Et, ja siis nüüd järsku ma lähen sinna mõnda kristliku keskusesse, no. ma ei oska palvetadagi.
Mul oli täpselt sama tunne, kui ma lootuse külla läksin, et esimest kord, et ma lugesin veebilehe pealt, et kristlik, ma ei oskanud isegi arvata midagi sellest. Noh, mulle öeldi, et seal hakatakse sulle piibliga pähe taguma või...
Taoti siis või?
No võt, sellest asja ongi, et ei taotud. Oh, et sa saad ajupesu seal ja see, kõik siukesed asjad. Aga ma arvan, et kui ajupesu selline on, nagu ta praegu oli, siis see on minu arvast kõige parem ajupesu, mis üldse olla saab. Et... See, et seal nüüd midagi karta, kõik tuleb tasapisi ja ega keegi ju sind ei sunni mitte millekski, et see on ikkagi ju sinu otsus ja värk seda teha.
Su lähedased, sellel ajal, kui sa sõltlane olid, et su ema, isa, kasu isa, sul on õed vennad või ainult vennad?
Õed vennad,
abikaasad. Kuidas sina nagu neid nägid, kui sa sõltlane olid ja kuidas sa neid täna näed, kui sa ei ole enam sõltlane nende panust?
Sõltlasena sa näed kõiki inimesi suhteliselt...
Häguselt.
Häguselt ja ainult sellega, selles võtmes, et mis moodi neid ära kasutada. Et see, noh, isegi kui sa aru saad sellel hetkel, et see ei ole ilus või et see kuidagi ei ole õige, aga see soov selle alkoholi või selle vastu kaalub selle lihtsalt üle, et sa tead, et sa teed haiget, aga sa ikka teed. Vot see on siukene asi, et kõik...
Eks sinu sees oli olemas see moraalne kompass, sa said aru, et sa teed valesti näiteks oma ema suhtes või abikaasude suhtes?
Ei, jah, ma sain aru ja ma teadsin ju... Mul oli seda nii valus endal kõrvalt vaadata, ma ju nägin, et see abielu jookseb karile. Ma ju kõike seda nägin, ma ju tean tegelikult, mis ma valesti teen ja kõike seda, tegelikult sa tunned seda asja läbi, aga sa ei suuda nagu mitte midagi teha ka selle vastu ja siis hakkad seda muret veel rohkem uputama. Mm-hmm. Et siis ongi, et oled hommikust õhtuni vineal ja et siis üritad need tunded nagu ära uputada.
Aga mida sa soovitaks emale, abikaasale? Perekonnale, lähedastele. Ta kuulab raadiot praegu ja ta mõtleb, et mina ei saa midagi teha, et mul ka poeg või tütar joob või süstib.
See on hästi valus võibolla, aga kõige parem asi on mitte aidata. Nii finantsiliselt või mitte toeks olla ennem, kui see inimene ikkagi puhtaks saab. Ja puhtaks saab ta läbi oma otsuse, kui ta on jõudnud nii kaugele, et ta ei kasuta enam sind ära selles otstarbes, et nüüd sinu käest see 10 krooni saada või euri, et minna ja osta endale midagi, aga kõige parem abi on, ma arvan, mitte aitamine.
Sa pead mitte aitamisel silmas nagu ainult seda, et sa ei osta siis seda ainet või alkoholi või midagi veel?
Absoluutselt. Ma arvan, et kui inimesel on sellega probleem, siis... Nagu sa ennem ütlesid, et raske südamega viskas kodust välja. Ma arvan, et see on üks päris õige otsus. Ma tean, et see on hästi, tundub hästi julm, noh, ema süda, aga kui tegelikult, kui sa mõtled, et sa tahad talle kõige paremat, siis tuleb neid otsuseid ka vastu võtta. Ja siis inimene ju läheb, otsib kuskilt abi.
Sinu viltu kasvamine algas jube vara juba ikkagi ja ma olen nõus, et 90-ndad olid pöörased. Et kas sa siin ka nagu mõtled, mitte süüdistades loomulikult sinu vanemaid või ükskõik, mis keskkonnas ja niimoodi, aga lihtsalt, et kas siin on ka nagu sa mõtled, et mis võib olla oleks aidanud kuidagi sul mitte sõltlaseks saada?
Ma olen mõtlenud selle asja peale järele ja mina ei leiagi sellele vastust.
Ma et kas olin, ema oleks saanud sind, ma ei tea,
ma ei usu,
käe otsas kanda?
Ma ei usu, et oleks. Ma olen mõtlenud selle peale, et mis oleks võinud teisiti olla. Ja ma ei näe mitte mingit lahendus selle koha pealt, et esiteks, noh, aeg oli, mis ta oli. Aga minu enda sees oli mingi siukane mässumeelsus, ükskõik mille vastu. Noh, mul kasuisa viis mu korvpalli trenni ja ma tegin trenni ja kõike, aga midagi oli puudu, kogu aeg oli mäss autoriteedi vastu, et ja see on siukene asja, millest vist tuleb läbi käia, nagu mina olen aru saanud.
Kas praegu ei mässa enam?
Ei, praegu ei mässa õnneks. Praegu on siukene, jah, kuidas on, et tarkus tuleb vallida juustega või?
Ma just taasin nagu visata naile, et kas sa ei mässa sellepärast, et sa hakkad jõudma sinna ikka, kui sa enam ei mässa või oled sa juba ikkagi juba ka lihvitud ja natuke nagu, et Jumal on muutnud ka seda mässu väiksemaks?
Ei, ma arvan, et Jumal on kindlasti muutnud seda mässu väiksemaks sellepärast, et näed, et sellel asjal ei ole mõtet, et mille vastu või kelle vastu sa võitled, et seal ei ole pointless.
Kui sa vaatad veel oma sellele sõltlase karjäärile ja noh, ütleme, et siiski ma saan aru, et selle keskel sa ikkagi otsisid Jumalat ja väljapääsu, aga see nagu ei jõudnud sinu, nii et me oleme siin mitu korda maininud sõna mäss, aga kas midagi on veel, mida sa nagu saad aru, et noh, miks sinus sai sõltlane? Seal olid keskkond ja ütleme kõik asjad kokku ja ajastu, aga kas midagi nagu, mida sa ise tunned, et noh, see oli nagu see, mis mind nagu, mille pärast ma...
Ma arvan, et ma tundsin ennast maru vabalt siis, kui ma olin purjus, et siis ma, noh, siis tegid, mis tahtsid, olid, mis tahtsid, ei olnud kellegi ees ei mingeid komplekse, mitte midagi, et ma arvan, et see oli see vabaduse tunne, mis ta mulle andis.
Kus sa nüüd selle vabaduse tunde saad?
Võtan piibli kätte ja olen vaba. Ma olen aru saanud, et mul ei olegi vaja millestki vabaks saada. Et ma olen selline, nagu ma olen.
Sa oled ise ennast armastama hakkanud.
Täpselt.
Sellisena, nagu sa oled.
Täpselt, jah. Et see on väga vinge kogemus, jah.
Kas on mingid tarkused, millest sa oled hoidnud kinni ka, et mida sa tead, mida sa kindlasti ei tee või noh, ütleme siin, räägitakse, et sõltlane ei tohiks minna kunagi, ma ei tea, pubisse või siuksesse keskkonda ja suhelda selle või teisega või kas sinul on ka enda jaoks, noh, sa oled nagu aru saanud, et ma nagu olen, ma ei tea, panen ennast sinna kasti või heas mõttes, ma üldse ei mõtle halvasti.
Mina arvan, et kui me oleme küllalt tugevad, siis me võime ükskõik kuhu minna, et ma arvan, et mul ei ole üks mitte mingi probleem minna baari või, et ma kujutan ette, et ma hakkaks baaritaami evangeliseerima. Ma ei arva, et noh, see on, minul on niimoodi, aga inimesed on kindlasti erinevad ja inimestel on päästikud ja kui mina ka langesin, oli päästikuks ju mingi asi oli, mis mu tõi selle nii tagasi ja aga noh, vähemalt praegu ma tunnen, et mul ei ole siukest asja, kuhu ma ei võiks minna või mida ma ei tohiks teha, et midagi läheks halvasti.
Sa oled nüüd paranemise, tervenemise teel juba 3 aastat, et kas siin on olnud või noh, ütleme näiteks siis viimase aasta jooksul, kas on olnud ka mingid hetki, et sa mõtled, ma ei ole nüüd taaks täis juua ennast?
Kindlasti on olnud.
Mis teed siis?
Hetki. Sa mõtled selle asja peale kõigepealt ja siis sa mõtled selle peale, kuhu see viib. Ma mõtlen tagajärgede peale nüüd ja see hoiab eemal igasuguse, üks kõik kui palju sa ka ei tahaks.
Kui tihti sul tekivad need mõtted?
Järjest vähem, mul tekivad need mõtted sellepärast, et ma tean, et see ei ole lahendusprobleemile. Ja nüüd on need mõtted on praktiliselt ära kadunud, et nüüd ma tahaks ennast täis juhu, et ma ei tea, mis põhjusega, et mingit probleemi lahendada või, noh, või tähistada midagi. Tuleb uus viis leida, kui ta tähistada.
Ehk, et sinu elus on täna juba loodud nii palju uusi mustreid, et sa ei vaja neid vanu mustreid. Ja noh, sul on piiblikool, sul on uued sõbrad, sul on uus elu, uued teed, sa elad uues kohas. Need uued mustrid on juba sulle nii palju kinnistuma hakanud, et sa nagu ei lähe sinna vanale rajale enam tagasi.
Jah, isegi telefonis ei ole mul enam ei neid vanu kontaktega midagi, et kõik on uued sõbrad, enamuselt, noh, välja arvatud sugulaste numbrid on ikka samad, aga sõprade numbrid on, jah, kõik vahetunud. Üks päev just vaatasin oma Facebooki sõpru ja minu arust on seal enamus on kõik kristlased, et jah, et see keskkond on väga oluline ka, kus sa oled.
Eks sul ongi vaata uus muster, sul on uus kool, sul on keskkond, kogudus, kõik. Vanu sõpru oled näinud ka või?
Olen. Ja, et et arvavad peast päris ära keerand, on mõne arvamuse, noh, aga enamus sõpru on ütlenud mulle, et väga hea, Andrus, kui see sind aitab, siis mul on hea meel, et sa selline oled. Ja mina arvan, et need on head sõbrad, kes niimoodi ütlevad. Muidugi ta hoiatas, et ära sa mulle piiblist rääkima tule, aga mul on hea meel sinu üle.
See on nii imeline, et sa oled oma lugu jaganud meiega, Andrus, ja tõesti, Eestis on ju kahjuks nii palju inimesi, kes on hädas. On see, sõltuvus võib ka nii erinevaid olla, on see alkohol, on see narkomaan ja on see tabletid, lisaks veel kasiinod, porno, söömised, kõik asjad, et meil võib igal ühel olla. Me just siin ennem rääkisime, et me mõlemad sinuga võime juua 2 liitrit kohvi päevas, et see juba hakkab ka kvalifitseeruma tõenäoliselt kusagile. Aga mis sa veel tahaksid öelda raadiokuulaja? Nüüd, kui sa oled vaba ja sul on uus elu ja sa lood enda jaoks uusi mustreid, et mis te seal?
Minu motoks on siukene asja, et julge pealakamine on pool võitu. Et ei tohi karta asju. Samas nagu need kui sa juba tead, et sul on probleem, kui sa tunnistad endale, et sul on probleem, siis kindlasti ära karda abi otsida. Sellepärast, et neid häid inimesi on tegelikult Eestimaal hästi palju. Nagu sa ütlesid siin 20 kristlikku keskust, et see, no, seda on ju päris palju ikkagi meie väikse rahva peale. Et abi on igal pool, igas Eesti
kogudused, kõik aitavad.
Eesti riigi otsas olemas, et ükskõik, jah, täpselt ükskõik, millisesse kirikusse sa sisse astud, et pastorid ju kindlasti teavad ja oskavad aidata ja toeks olla, et lihtsalt see esimene samm tuleb teha ise. Mina julgustan seda tegema.
Mis sa seal piiblikoolis teete?
Tohi, see on igavesti vahva värke.
Jah, ma just mõtsin, et me pole sellest üldse rääkinud, et kas see piiblikool nii nagu sa nägid, et või noh, sul oli kindel teadmine, et sa pead minema, sa otsustasid, kogusid raha ja nüüd sa seal piiblikoolis oled, et kas see piiblikool on see, mis sa arvasid, et on piiblikool? Ütle siis palun kuulajal ära ka, millises piiblikoolis, neid võib ka päris mitu olla.
Jah, Next Step piiblikoolis käin ja see ja nende moto on, et avasta endas potentsiaali ja mina arvan, et see täiega toimib. Et sul õpetatakse sind ennast nägema, mis moodi sa saad näiteks kasulik olla või noh, ja mitte ala hindama ennast, et meis kõigis on peidus hästi palju erinevaid asju, mida me ei tea. Ja me avastame neid ja seal praktikate käigus tuleb igasuguseid huvitavaid asju välja. Laulmisandi mul veel ei ole tund.
Aga see, jah, see on ju päevane õppe. Sa käid igapäev koolis, ja. Teil on igapäev tunnid.
Igapäev tunnid, hästi palju erinevaid õpetajaid erinevatest kogudustest ja see on nii kiht ja vaheldusrikas seltskond, kes seal käib ja noh, mina kui hästi noor kristlane, ma ei nii näljase pilguga.
Tuuakse kõik kandikuga kätte.
Täpselt, et ainult neel alle nii palju kui jaksad, et see on hästi, hästi vinge. Jah.
Te käite koos, te õpite seal Toompeal Nelipühi kiriku peahoones, jah?
Jah, üleval saalis ja ma ei oskagi sõnadesse panna täpselt seda tunnet, et see on, noh, need õpilased meie klassis, kes meil praegu on, et see on vapustav seltskond koos ja on nii rõõm näha. Muidugi mina olen vanamees seal klassis, aga et need noored tüdrukud, kes seal on peale nagu gümnaasiumi, et milline sära neil on ja suhtumine ellu, et mõnes mõttes paneb täitsa kadestama, et kus mina sellel ajal olin, kui mina 20
olin. Me ikkagi leidsime midagi, mida oleks teist moodi.
Jah, et kus mina siis olin. Aga noh, mul olid omad asjad teha.
Ja ma arvan ka, et sul on ju sellised kogemused, mida jälle vastupidiselt ei ole selle noorel inimesel. Et seal on nagu...
Jah, balants on kindlasti olemas, ja, aga seda on, noh, maru vinge vaadata. Ja.
Kahjuks raadiokuulaja ei näe su silmi, kuidas sa räägid piiblikoolis, sa tõesti nagu erutud ja räägid, aga mis on see nagu, no ma saan aru, et see on poole peale, aga siiamaani, mis on see kõige nagu kõige, mis sa sealt saanud oled või on see jällegi siuke protsess, mis sa oled igal saanud?
Ei, see on kindlasti see, on see protsess ja see, kuda sa mingil ajal, mingis kohas koged jumalat, noh, täitsa ongi niimoodi, et ta on su kõrval võtad või käest kinni, noh, et need ühised väljasõidud, mis meil on see, kui käid koos, teed midagi, see on, noh, on vapustav värk.
Nii et soovitad teistelegi?
Oi, kindlasti. See on jälle, mis ma ütlen, ei pea kartma. Mina mõtlesin ka, mis piiblikool, mis ma 40, et kuhu ma ronin vanamees. Aga meil on ka üks tudeng on Mehikost, tema on ka juba abielus ja vanem meesterahvas ja tema on Mehikost tund kohale. Et,
rahvusvaheline seltskond lausa.
Et siin meie viiblikoolis õppida ja see, noh, ei pea ei kartma, ei vanust, ei mitte midagi. Et, see on väga huvitav väljakutse.
No kindlasti sa oled ka hea näide raadiokuulele, et kui inimene võib öelda, et noh, et mulle ei ole raha ja kuidas ma saan, et ma pean töötama, pean ennast üleval pidama. Et noh, sina ju kogusid raha ette, et võtta siis see aasta endale vabaks, eks ju?
Jaa, aga meil on tüdrukuid, kes käivad päevases õppes ja käivad ka tööl.
No ja teil on pool päevas.
Ja, et see on kuni ju poole kolme, nii et pärast seda saab tööd teha ja noh, see ei ole nii kallis ka nüüd. Et,
No ja see on ikka, kui juba nii öelda, siis see tõenäoliselt on see, et inimesed püüavad leida põhjusi, miks mitte teha.
Täpselt,
et sa argumenteerid endale ära, et ma sellepärast ei saa.
Ja.
Aga Andrus, veel kord ütlen siis, et äkki tahad midagi veel öelda, sest et kellaaeg läheb ja nüüd on tõesti see aeg hakkab otsa saama, sest aeg saabki otsa ja varsti pannakse mikrofonid kinni. Kas sa midagi ütlemata jäänud?
Ütlemata ei, suurt ei ole. Ma seda ütlesin, et ma elus midagi ei kahetse, mis ma teinud olen ja et...
Välja arvatud seda, et oleks tahtud varem piiblikooli minna, vabandust.
Joo, selles võttes varem piiblikooli minna, et 90-ndatel oli ju hirmus suur ärkamise aeg Eestis, et nüüd ma olen seda õppinud, et kus minu silmad olid 90-ndatel, et ma olin seal ja et järelikult oli minu fookus, oli absoluutselt kuskil teises kohas. Mul onupojad said ristitud tollel ajal. Noh, nad ei ole küll kirikus käijad, aga 90-ndatel noh, neid ristiti, et nemad leidsid tee sinna. Jälle tekib küsa, et...
Ma saan aru, millest sa räägid, sest ma olen ise ju ka samast ajastust ja samamoodi mõelnud ja tõesti, kui ma leidsin Jumale, siis ma olen samamoodi mõtlesin, et miks ma seda varem ei teadnud. Ja täna ma nagu mõtlen, noh, üks suuremaid tänu põhjusi, mis mul igapäevaselt on see, et minu laps saab kasvada selles keskkonnas, eks?
Täpselt.
Et meie ei saanud, et me peame nagu ümber õppima.
Ja mul on selle üle ka on väga hea meel, et mul tütar käib Londonis katoliiklikus koolis, et tema keskkond on õige ja ma olen väga tänulik ja olen tegelikult palvetanud nende asjade eest, et noh, iga on ka selline, et 12-aastaselt, kui ma mõtlen, mis mina mõtlesin 12-aastaselt ja mis minu huvid olid, siis tänu jumala, et asjad on temaga teistmoodi.
Aga vaata, kui suur võimalus sul on, Andrus, sa saad pöörduda oma taeva isa poole, et ta korraldaks sinu tütre elu. Et sa ei pea nagu ise muretsema ja mine tegelikult. Muidugi, me peame vahel ka inimestena tegema mingid asju, aga kõige esimene on see, et sul on taeva isa, kelle poole sa saad pöörduda.
Ja sellepärast, et tema on ju kõige võimsam, et ikka küsid tema peal käest kõigepealt, et see on jah, niimoodi.
Amen.
Amen.
Armas raadiokuulaja, täna oli stuudias Andrus Sikk ja mina olen Liis Borissenko. Ma usun, et kui te kuulasite saadet, siis te saite kinnitust, et kõik on võimalik. Jumala käes ole mitte miski võimatu. Ja kui sinul on mingid mured, on see sõltuvus või mõned teised mured, siis meie taevan isa, ta saab need ära lahendada. Tal on vastus nendele. Ja kui me juba ka ütlesime siin saate keskele, et Eestimaal on 20 kristliku rehabilitatsioonikeskust, kus võetakse avasüli vastu sõltlasi ja aidatakse luua need uued mustrid sinu ellu, et sa ei peaks käima vanuradu pidi, vaid et sa saaksid õppida ümber. Seal on inimesed, kes igapäevaselt sind teenivad ja aitavad. Lihtsalt võta telefon, helista, küsi abi. Sõltuvusest on väljapääs ja Andruse elu on selleks väga suur tunnistus. Aitäh, Andrus, et sa tulid.
Aitäh sulle, Liis, kutsumast.
Muudetud elude lood.
seal, kus on kõrb, sinna Jumal teeb tee. Seal, kus on kuivus, pane poolama jõe. Kui olen nõrk, temast tugeva saab. Jumala pustudes, sinne sa näed. Vana on möödas, vana Jumal teeb uus. Alguse uue, valmistan sinule. Ta teeb tugevaks sind.